İslam'da ibaretti bir riyaset-i emur-i diniden ve siyasi Müslümanlardan ki bunu ohdedor olar bir adam iki cehetten. Yine de burada gerek dikkat edilmek. İmam ohdedardı برای ریاست امور دینی و سیاسی. خب بو özü یعنی bir بحثلر ایدی که بو بحثلر به اصطلاح روزگار گتدخچان مسائل پیچیده اولدخچان یا açıldıkça مسائل اسلامی açılır و حساس olur. Biz kifayet eleyemmerik buna ki diyak imamet ohdedari ریاست امور دینی دی. خب اوندا بقیه ادیان که بیوننر جهانده وار و ملت در امت در رها الیبلر اوندا او مقوله دگه وارد اولیاخ که بیوننر کلیسا بیوننر مجامع دینی یهود و نصارا یا مجامع دینی و پایگاه های مذهبی مذاهب شرقی حالا الهی و غیر الهی به عنوانی و یا به ادعایی همسه بالاخره به مسائل امور دینی فقط استیل در پرداخت لسنر که مسائل سیاسی نن اشلری اختی در حالی که دین ما و از سیاست ما تفکیک ناپذیردی از همجرا نیست. بس امامت بیر مقام دی که امام صاحب او مقام دیلیر. امام اهددار ریاست امور دینی و سیاسی مسلمان ناردی. ریاست ده به معنای به اصطلاح امر و نهی مطلق دایر به اصطلاح باز جامعه امیز ریاست رنگی رأس ده علماخ برادام که حرکت امامت پیشوایی بیر حرکت و امت اسلامی دی بیر امت اسلامنن حرکتنده نزج و رشد و تعالی و رجعت به سوی الهی سنده رأسنده بیر نفر که قرار تاپر و بو رأسنده قرار تاپنده مدیریت جامعه اونا تاپشیرلر مدیریت امت اونا تاپشیرلر بنا امام دیلیر که عهده‌دار دی برای اینکه امور دینی و سیاسی مسلمان ناره قبا آپارسن. مقوله امامت ده یا امام ده اش دانه بحث شاخ و برگ تاپر برده به اصطلاح شاخه های بو مسئله üç qismətdə qabili təvəccühdir. Qob, cinə də gərək, yəni əvvəlin nüqtə, əvvəlin şaxı budur ki, əslən gərək imam və imamət açıla qəziyyəsi. Cinə də bir cür ki, tərif elədik, ohdedar-ı riyasət-i muri dini və siyasidir, bu tərifinən ki, kifayət olmaz. Gərək deyilə, niyə, nə cür, hardan hara, məhdudəsi nədirdi? İkiminci bəs, hüdud və vəzaif imamdir. Əslən, imam هراجان بو ریاست قبا پارا بلر تعهد ریاست هراجان دی و اچمونج مسئله بودو که امامون انتخاب نجور دی بس مسئله امامت که پیشوائی دی و بو پیشوائی بر نو پیشوائی تعهد آور دی به عنوان ریاست امور سیاسی و دینی جامعه اسلامی ده امت اسلامی ده و چون اسلام دین بشری دی، دین جهانی دی و مکتب جهانی دی در حقیقت امام جهانی دی، امام جامعه بشری در کل سرزمین های جهان تا قیامت دی. بردا مفهوم امامت گره آچلا و حدود و وظایف امام گره بلونه و انتخاب امام دا گره بیر قضیه دی که معلوم اولا که هر داندی و کمین اختیارن داده و قضیه نمنده. خب اما بحث میز به هر حال با همه گستردگی گره گراخ به عنوان بحث شیعه استرخ صحبت الیا که بیزیم صحبتمیز اختصاصی بار از مجموعه اعتقادمزا یعنی به عنوان شیعیان اهل البیت و استرخ دیاخ که شیعه و امامت با هم که گره یدلر نه تعریفی بار نه مقوله دی و نجور بردا صحبت اولناجاخت. صحبتمیز بو نکتینن گره به اصطلاح دقیق اولاخ و چخ عنایت خاصمز اولا بو نکتیه که اصلا اسلام و بردا ده گره دیاخ شیعه و تفکر شیعه در واقع بیر اندیشه و بیر تفکر سلسله مدار دی. بیر عمیقا بو مسئله گره بیر دقت الیاخ که تفکر اسلامی به ویژه تفکر شیعه که حمص برگرفته از ثقلیندی، برگرفته از کتاب الله و اطرتی، اجر که پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه بیردی، برگرفته از ثقلین، تفکر شیعی دی. تفکر شیعی یعنی بر تفکر سلسله مدار، بر تفکر سلسله ای که بو تفکر سلسله ای، سلسله بو اندیشه، بو فکر، بو شعورمندی، حلقلر کاملا بر بیرنه چفت دی. خب بو حلقلر یتشیر وجود نازنین عیمه معصومینه، بو حلقلر وصل تا پیامبر اسلامه، تا خدا، خود خدای متعالی. خب بس بنابراین به اصطلاح بجور دیروخ که چون لغت اصطلاح دا چوخش داده جیوخ، چون اساسا اصطلاح امامت دا دانش رخ دیروخ که در اصطلاح شیعه تفکر منظوم شیعی یا کلامی مسئله بوده که علوم اسلامی نچد آنقدر عرفان، فقه، تفسیر و مسائل دیگر جزو علوم اسلامی دی، از جمله علوم اسلامی موضوع کلام دی، یعنی کلام جزو علوم اسلامی دی. اتفاقا علم کلام به عنوان علم بیون نر جامعه بشرین هم سنداد مورد استفاده مزد کار بردوار، بو علمی وز الین، بو علمی تانتران، بو علمین مبدعی شروع کننده سی، مبدع که دیرم ابتدا الین یعنی آغاز الینی اسلام ده، اسلام ده که مباحثه و مسائلی چکب میدان مناظریه، میدان صحبته، میدان بحثه، مباحثیه، مباحثه و مناظره و مجادله، منطقه مجادله به احسن، و بو قضیه ده چون مکالمه ابزار بو علم دی، بو واجدن تو طلوب دی بو علم به عنوان علم کلام، بیر علمی که دانشخ بونون سلاحه دی. بیز دیروخ که اندیشه کلامی شیعه و امامت ده که بیر دانا منظومه دی، بو منظومه ده سلسله بحث های فکری و عقلانی امامیه، مسئله امامت بحث لیلر احتسنن آلالار، یعنی مسئله امامت ده حتما گره فکر و عقلنن بیر آدم مجهز اولا وارد میدان اولا. بیر نره بیر نفر بیر موضودا وارد بحث اولور، حتی بیر بحث 5 دقیقه‌ای، بیر بحث موقت، ممکن دل اتوبوسته صحبت اولور، بیر ره گذرده هم صحبت و همراه اخ بلسینم، بیر 5 دقیقه، 10 دقیقه، یارم ساعت بیر مجلس صحبت اولوروخ، اگر بیر نفر این صحبتی نقد، نقد سازنده، نقد تخریبی هانس اولا بلر، اگر فکر و عقلانیتن برخوردار اولماسا بنا رأی ورمز در مردم، دیالله که سنین بو فکرین، سنین بو اندیشن، یا دیالله سنین نظرین شاید محترمانه، دیالله که عضو محترم دی، ولی متاسفانه مستدل دی، سنین دلیلین یخ دی، سنین بو صحبت داره مستندین یخ دی، اجور اله بیر شخصی نظر خاصم بار و بو شخص نظر خاصه و تحمل علم آقا. بنا دیار نقد تخریبی که دیالله سن فقط بیستن که ذهنیت داره و مجلسی آشفته الیسن، مردم و ذهنیت دارین آشفته الیسن. و صحبتمیز بود که شیعه و امامت که بیر بینه کاملا گره ییبلر، بولار موضوع امامت ده بیز شیعه لر بیر اندیشه منسجم مرتب وارمزدی، سلسله اندیشمیز فکر و عقلانیت نن در حقیقت ترک بولور. بعض موقع دیارو که مثلا ملاته بو قضیه بیر ساختمان که جلنه دیرخ ملات، بودا ملاتتان یخاره دی، بلکه مبانی اصلا بو ساختمان و دیوار و اساسیه اولیه بو دیوار و بنا فکر و اندیشه دی. اگر فکر و اندیشه که به عنوان محوری ترین بحث دی بو مطرح علمسا، خب امامت که قابل بحث اولا بلمز. خب شیعه بو فکر و اندیشه ده بحث اعتقادسنی وصل دیر امام امیر المؤمنان علی علیه السلام و اونون امبر اولادنا. با همه فکر و عقلانیت مسئله امامت منتج جلو شیعه به پیشوایی مولا علی علیه السلام و اولاد منصوص و معصوم یازدهگانی امیر علیه السلام. خب یعنی بو امامتی که مولا علی ده و امبر امام ده به اصطلاح برجسته اولور گره یگیر بو اعتقادنان که مسئله امامت بیر طرفتن نس و اسمتنان برخوردار ده. ایکی نکته نس و اسمت که با هم البته که نده گره یلدر برخوردار ده و مسئله بعد بوده که اصلا مرجعیت شیعه ده و به عنوان مکتب استدلالی شیعه ده به عنوان مکتبی از مکاتب اسلامی حالا به طور کلی وجود یاخ به امامت به عنوان تنها مرجعیت ده. بس بود جملنه بود نکتنه تأکید علیم تکرار علیم برای تأکید شیعه تفکر و عقلانیت امامته و امام تانمختا با تمام استدلال و با تمام برهان و با تمام شعورمندی وصل لیر به قضیه یعنی نکته آغازین مسئله یعنی امامت مولا علی علیه السلام و بو مسئله ده معتقدی که امامت گره نسنن اولا امامت گره برخوردار از اسمت اولا و امامت بیر موضوعی که مرجعیت فقط منحصر اولان اونا. خب بس لذا استروخ دیاخ که مقام امامت ده که بنیاده بیر مسئله ده بو که اول ده صحبت اولونده که مسائل اسلامی ده و قواعد و پایه های اسلامی ده پایه ای ترین محکم ترین محوری ترین پایه های عقاید اسلامی ده موضوع امامت ده بخاطره که به مسئله امامت ده که به عنوان فردی منصوص یعنی نس و مش نس یعنی بیر مقام ده که بیر طرفین طرفین نن یعنی بیر امامون بیر شخصین بیر مقامون طرفین نن بیر نفر تعهد بیر مسئولیت به اصطلاح سچلنیر معلوم اولنور و معرفی اولنوره بلا دیار نس یعنی کلام صریح کلام صریح بیز دیرو که منصوص ده بو کلام منصوص آیات الهی ده یعنی بو کلام آیات الهی ده روشن و روشن تر ده هر کس آیات الهیه آگاه لولا قرآن آگاه لولا و با آیه دقت الیه بعد متوجه هلار که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب بنا دیار ده کلام نس بزیرو که امامت کلام نس دی بحث نس دی نس دن برخوردار دی یعنی امامت که بیر مقام دی عهده دار مسئولیت دینی و سیاسی جامعه اسلامی دی گره منصوص الهی اولا و بو امام که دارای مقام امامت دی حتما گره معصوم اولا به خاطر اینکه تمام مسائل بولارا گیدیره مسائل دینی ده مسائل تفکر عمل شریعت طریقت دینی ده تمام مسائل خیلی بولارا ندیدیلر نجور انجام وردیلر بو که دیارو که سنت نظری سنت عملی بو خاطره ده که رسول الله مولا علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن مجتبی امام حسین سلام الله علیهم اجمعین و بقیه امامان یا بیونر در عصر غیبت کبرای ولی عصر امام حجت ابن الحسن العسکری نص صریح امام نسبت به مسائل ندی مثلا نسبت به مسائل فقهی نسبت به مسائل شریعت نسبت به مسائل اجتهاد و فتوا و عمل حوادث الواقعه فرجعو فیها الى روات احادیثنا. خب برو بونا دیروخ نص یعنی کلام حجت ابن الحسن العسکری خب منصوص الهی بو کلام حجت ابن الحسن العسکری منحصرن که رهبریت اوننده و بو کلام دا منحصرن بوده که سیز حوادثی که اتفاق شجاخ قضایایی که برخورد دلسیز مسائل دینی و سیاسی ده، چون امام مسائل دینی و سیاسی ده حکم لیر فتوه ویرید بردا سیز فرجو الی روات احادیثنا، بیزیم بیر نمایندلرمیز وار، بیزیم بیر فقهای بزرگانمیز وار، بزرگان فقها مراجع وار، بو مراجع دل همان بو روایتن بو حدیثن بو کلام امامنان تطلو فرجو الی روات احادیثنا، یعنی کیم نردلر مرجع. خب به هر حال مسئله بود که بحث و مقام امامت ده که بنیادی ترین مسائل دی، علم و قدرت امام بردا صحبت اولونور، به خاطر اینکه دیرو که نص خدایی ده بودا اسمتن برخوردار ده، اونا سر مرجع منحصر به فرد ده. خب بس بنابراین بو شخصیتی که امامت ده بیز تفکر شیعیمیز ده بو اشتانه ویژه که اقتدام برخوردار ده و بو اشتانه ویژه لغنان امام منصوص الهینی که اسمتن ده برخوردار دی، از ده مرجع تامل اختیار دی، بلاره دیروخ که بو اشتان خستت هاردان برخوردار دی، هاردان منشعب دی، هاردان تطولور، نیه بو امام منصوص ال دی به خاطر قدرت و علم، نیه بو علم بو امام معصوم دی، اصلا علت اسمت ده علت که بو امام معصوم دی گناه علم است، نه اینکه خب بیر نوعی پوشیده بونیست یا تعریف الیاخ، علم امام، علم امام با همه قدرت بو ایکی صفتن ناشیدی. اونو که دیروخ رهبریت ده انحصار وار اماما، امامی که معصوم دی منصوص الهی دی نیه منحصر دی، اخ نولبت جامعه ده فقط بیدانا امام بعلی وره، بیدانا امام یختیه، بیدانا امام ده که فقط امر و نهی او اولا، بیدانا امام ده که فقط خب فرمان جهاد وره، فرمان فلان وره، خب مسائل رأس امورده قرار تاپا، به خاطر علم و قدرت. خب شخصیت امام بالاترین شخصیت علمی و قدرتی هر عصر دی. حالا دوازده امام که گاه به گاهی به مناسبتی هر عصر موردین ده صحبت اولو نوره و انشالله که هموز جامعه اسلامی ده عرفان کافی که دمه علماز عرفان نسبی میز، شناخت نسبی میز امام نارمزا واردی، شناخت نسبی ده اولین وهله بودو که با امام حالا جوانترین امامی مثلا مثل امام جواد علیه السلام، جوانترین امام ده اگر کرسی امامت ایلشب دی اجون جامعه ده، البته با اجونو ده جره بیزر ره اصلاح الیاختی یاخ که در تمام روزگاران جهانه، خب در تمام روزگاران پس از پیامبر اسلام و مولا امیر علیه السلام، از امام حسن تا امام حجت ابن الحسن العسکری، هر زمان بولار امامت بولار ایت شیدی، هر زمان امامت موقعیت امامت ده قرار تا پیدیلر که البته ده تا پوپلار و اولار ده بولار هر اسده ازو بیر برهی از زمان دی، هر زمان که بولار امامت ده مستقر رو لپلار و نوبت امامت ده یتشیب از قدرت و علم منحصر به فرد برخوردار دلار. بس بنابراین امامت بو قضیه دی و بو مسئله دی که مسئله امامت و مسئله امامون استنده تعریف و توصیف و عقیده مند علماق بیر عمیق بحث دی، بیر عمق قضیه دن بلاخره برخوردار دی که اونا گره عرض لدم که بو مسئله گره بیراز هزمیلی از اشتن نر اشیداخ و بونی تابشراخ اره ایمیزه، اما استونده ده فکر الیاخ هزمیلیاخ انشاءالله که الیه بلاخ جایگاه امامتی و مقام و فردی که به عنوان صاحب بو جایگاه دی امام دی، بونی فکرمیزده که بو فکر اسلامی دی، فکر تشیعی، فکر برگرفته از سلسله مباحث کلامی شیعه دی که بالاخره یا پشور بو سلسله بحث لرمز اهل البیت اسمت و طهارته و مولا امیر مؤمنانا سرا کلام رسول گرامی و کلام الهیه، انشاءالله که آشنا لخلارمز بیشتر اولا و به عنوان شیعیان مولا امیر مؤمنان و بیونر به عنوان صاحبان اعتقاد امامت حجت ابن الحسن العسکری اعتقاد مزده معرفت مزده محکم اولاخ پایدار اولاخ و چاشمیاخ انشاءالله بلولا. و السلام علیکم و رحمت الله.
دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. سلام صباحınız خیر olsun عزیز و hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu maneviyat sedasını dinlemektesiniz. Hamınıza can sağlık arzulayırıq ve bugünkü səhər bölüşlerimizi devam ettiririk. Aziz dostlarımız, ilk önce takvime bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Şəhrivər ayının 6-cı günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Avqust ayının 28-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Məhərrəm ayının 30-cu günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsət frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz. Və nəhayət də çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Aziz dostlar, bizimlə qalın.
İran'da saat 8, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30'da gigadir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran vurgulayıb, Afrika ölkələrinə diqqət yetirmək ölkəmizin siyasətlərində üstünlük təşkil edən prinsiplərdəndir. Snayper həddi müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. Ermənilər avqustun 31-nə dək Laçından keçə biləcəklər. Yəməndə Ali Saud tərəfindən atəşkəsin pozulması davam edir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Afrikanı əsil hürriyyətpərəst mübariz millətlərin yurdu və bollu təbii və insani istedadların mərkəzi vəsf edib və açıqladı. Afrika qitəsinə diqqət yetirmək İran İslam Cumhuriyyəti xarici siyasətinin əsas prioritetlərindədir. İrnaya görə Nasir Kənani şənbə günü İran İslam Cumhuriyyətinin Afrika qitəsinə həmkarlığa baxışı haqda Instagram postunda yazdı. Afrika əsil hürriyyətpərəst mübariz millətlərin və bollu təbii və insani istedadların yurdudur. O artırdı, İran İslam Cumhuriyyəti eləcə Afrika qitəsi millətləri və dövlətləri kənarındadır və parlaq gələcək bu mədəniyyət sevər və antik qitə xalqına aiddir.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə son görüşündə müxtəlif mövzular, o cümlədən nüvə danışıqları və regional məsələləri müzakirə edib. Ayrabinin məlumatına əsasən Məcid Taxtiravançı missiyanın sonunda Twitter hesabında yazıb, İranın BMT-dəki səfiri kimi fəaliyyətimin sonunda BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə konstruktiv və dostcasına görüşüm oldu və MPT üzrə icmal konferansı, nüvə anlaşması və Fars Körfəzi regionu da daxil olmaqla regional məsələləri, habilə BMT-nin dünya miqyasında rolunu müzakirə etdik. Səid Rəbani İranın BMT-dəki yeni səfiri və daimi nümayəndəsi təyin edilib və 4 il bu vəzifəyə rəhbərlik edən Məcid Taxtiravançını əvəz edəcək. O, İranın İraqdakı müvəqqəti işlər vəkili Strateji Xarici Əlaqələr Şurasının katibi, habilə Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibliyinin beynəlxalq təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələləri üzrə muavini kimi vəzifələri icra edib.
Beynəlxalq ordu oyunları 2022 yarışları çərçivəsində İran İslam Respublikasının Yəz şəhərində keçirilən snayper həddi müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib. Ayarabinin məlumatına əsasən mərasimdə müsabiqədə iştirak edən ölkələrin heyətləri, hərbi ataşəslər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Çıxışlar zamanı qeyd olunub ki, snayper həddi müsabiqəsinin keçirilməsində əsas məqsəd döyüş hazırlığının artırılması, habelə iştirakçı ölkələr arasında bu sahədə təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Bağlanış mərasimində milli musiqilərdən ibarət bədii hissə nümayiş etdirilib. Qalib komandalara kubok, medal və qiymətli hədiyələr təqdim olunub. Snayper həddi müsabiqəsi bağlı elan edilib. Snayper həddi müsabiqəsində İran, Azərbaycan Respublikası, Belarus, Çin, Özbəkistan, Rusiya və Zimbabvəni təmsil edən komandalar mübarizə aparırdılar.
İran-Azərbaycanla nəqliyyat əlaqələrini daha da genişləndirməyə davam edir. Bu barədə trend açıqlamasında İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyib. Buna misal olaraq, yeni çəkilən dəmir yollarını göstərə bilərik. İran, Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə deyil və İranın qardaş Azərbaycanla əsas koridoru mövcuddur. Bu əsas dəhliz Azərbaycan və Naxçıvanı artıq 30 ildir ki, bir-birinə bağlayır. Azərbaycan və Naxçıvan arasında bütün əlaqələr İran torpaqları vasitəsilə baş tuturdu. Biz indiyə qədər olan dəhlizi əsas hesab edirik. Təbii ki, alternativ dəhlizlər də olmalıdır. Yeni dəhlizin Azərbaycan və Ermənistanı birləşdirmək məsələsinə gəlincə, bu, hər iki ölkədən asılıdır və beynəlxalq məsələdir. Bizim ölkəmizin prinsipi odur ki, bir ölkə digər bir ölkənin o cümlədən qonşularının milli maraqlarına təsir göstərə bilməz deyə o bildirib. Regionda əməkdaşlıq məsələsindən bəhs edən səfir qeyd edib ki, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan 3+3 platforması regionda olan əməkdaşlığa töhfə verəcək. O deyib, bu platformanın ilk iclası keçən il Moskvada baş tutdu, bu il isə Tehranda keçiləcək. Bu format çərçivəsində biz regionda olan problemləri dialog yolu ilə həll edə bilərik. Biz regionda normallaşma, həmçinin Qarabağın yenidən qurulması, mina təmizlənməsi istiqamətlərində irəliləyiş görürük.
Azərbaycan müharibə dövründə Xankəndiyə girməyə çox yaxın idi, ancaq biz bunu etmədik. Əlbəttə, hərbi cəhətdən çox çətin qərar idi, ancaq bu bizim üçün həm də mənəvi məsələ idi. Biz Xankəndidə mülki əhalinin ölümünü görmək istəmədik. Bu insani məsələ idi. Şəfəqnə xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransda deyib. Hacıyev bildirib ki, Qarabağ artıq Azərbaycanın xarici siyasət məsələsi deyil. Bu məsələ artıq həll olunub və ATƏT-in Minsk qrupu tarixin keçmişinə gömülüb. Bu məsələ bizim üçün artıq bitib, biz indi sivil əlaqələrin qurulmasını istəyirik.
Ermənilərin Laçın dəhlizindən keçmələri üçün onlara daha 5 gün vaxt verilib. Ayrəbinin məlumatına əsasən, cümə günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Laçına daxil olduqdan sonra erməni tərəfi bəyanatla çıxış edib ki, avqustun 31-nə dək Laçın dəhlizi ermənilər üçün açıq olacaq. Həmin müddətdə vətəndaşların Ermənistandan Qarabağa və geriyə təhlükəsiz gediş-gəlişini Rusiyalı sülh məramlılar təmin edəcək. Göstərilən müddətdən sonra hərəkət Laçına alternativ yeni yol ilə həyata keçiriləcək. Azərbaycan hələlik Laçından hərəkət qaydasını şərh etməyib, Rusiya sülh məramlıları da hələlik bu məsələ ilə bağlı açıqlama verməyib.
ABŞ başda olmaqla qərb ölkələri Qarabağ münaqişəyə kimi qələmə verdikləri məsələnin nizamlanmasından danışır və bunun üçün də Minsk qrupunun fəaliyyətini zəruri bildirirlər. Azərbaycan Respublikasında keçmiş xarici işlər naziri politolog Tofiq Zülfəqarov qərbin bu mövqe və siyasətlərinin Ermənistanın Qarabağa iddiası ilə bağlı olmasını bildirib, deyir.
Biz görürük ki, artıq Minsk qrupanın işində, həm daxildə, həm onun münasibətində, ona qarşı münasibətində ayrı fikirlər mövcuddur, yəni fərqli fikirlər mövcuddur. Ermənistan onu işini dəstəkləmək niyyətindədir və onun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, rəsmi olaraq bu, belə deyək, qurumun içində istəyir ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa aid bu və digər şəkildə söz sahibi olsun. Azərbaycanın təcrübəsi, tarixi təcrübəsi onu göstərir ki, Ermənistanın rəsmi mövqeyi və ictimaiyyətin bu mövzuya münasibəti ondan ibarətdir ki, onlar həmişə anneksiyonist siyasətini, yəni bu Azərbaycan hissəsini Ermənistana birləşdirmək niyyətindədirlər. Və təbii ki, Azərbaycan buna qarşı çıxır və hesab eləyir ki, məsələ artıq həll olunub. İşğala, hərbi işğala son qoyulub və bu baxımdan Azərbaycan bir dövlət olaraq orada yaşayan erməni əhalisi ilə özü hər bir məsələni həll eləməyə qadirdir. Və bu baxımdan bizə bu məsələdə vasitəçiliyi lazımdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ali Saud Təcavüzkar Koalisiya Qüvvələri ötən sutka ərzində 164 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Yəmənin səbər rəsmi xəbər agentinin məlumatına əsasən, Yəmən ordusunun koordinasiya və əməliyyat otağında bir qaynaq təkid edib ki, atəşkəsin pozulması variantlarının arasında Nəcranda təcavüzkarcasına uçuşlar, həmçinin Mağrib, Təyiz, Həccəb, Cov, Sədə, Zalih, Əlbəyza və Sərhəd cəbhələrində casusluq təyyarələrinin uçuşuna işarə etmək olar. Bu məlumata əsasən 72 atəşkəs pozulması isə qeyri hərbçilər və evlərə qarşı atəş açmağa şamil olubdur.
Suriya Xarici İşlər Nazirliyi ötən gecə bu ölkənin bəzi məntiqələrinə siyanist rejimin cümə axşamı günkü hücumlarına reaksiyada dedi ki, Dəməşq bütün uyğun cihazlarla bu təcavüzlərə cavab verməyi öz qorunmuş haqqı bilir. Siyanist rejim son illərdə dəfələrlə Suriyanın müxtəlif məntiqələri və Dəməşqə aviya hücumu edib ki, Suriyanın aviya müdafiəsinin yerli izlənişi ilə çox hallarda bu hücumlar dəf olunubdur. İrnaya görə Dəməşq BMT Baş Katibi və Təhlükəsizlik Şurasının dövrü prezidentinə bir məktubda, eləcə də siyanist rejimin Suriya torpağına təcavüzü qarşısında bu qurumların açıq aydın məhkumiyyətini tələb etdi. Bu hücumda 2 nəfər yaralanıbdır. Avqust tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb yağdan külək əsəcəyi temperatur müsbət 20-32 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az bulutlu təşkil edib yağdan külək əsəcəyi Təbrizdə temperatur müsbət 22-34, Culfada müsbət 22-38 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz təşkil edib yağdan külək əsəcəyi temperatur müsbət 14-31 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava bulutsuz olub, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 16-36 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən bulutlu olub, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur müsbət 9-27 dərəcə, Biləsvarda isə müsbət 18-34 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu olub, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 21-31 dərəcə təşkil edəcəkdir.
Avqustda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti. Gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti. Gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Hava durumu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatının idaməsində gəlir ki, Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz, diqqətinizə çatdırmalıyam bugün bazar günü avqustun 28-i və Məhərrəm-ül-Həram ayının 30-cu günündə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:42 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:34 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Amerikanın baxımından ifadə azadlığı haqqında ikili meyyarlar barədə siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Səlman Rüşdiyə son hücumda İsrailin əli olmasının mümkünlüyü ilə bağlı Denver Üniversitinin Qərbi Asiya Mütəaliyyələri Mərkəzinin sədri Nadir Haşiminin qeydlərinin ardınca Amerika Kongresində Respublikaçılar İranın Amerikanın universitet müəssisələrinə nüfuzu barədə xəbərdarlıq edərək gələn aylarda bu barədə tədqiqat aparmaq niyyətində olduqlarını bildirmişlər. Nadir Haşimi son vaxtlarda bir müsahibədə deyib ki, İsrailin nüvə anlaşmasının canlandırılmasına qarşı olmasını nəzərə alaraq Mossadın müzakirələrdə əngəl törətmək üçün Salman Rüşdiyə hücumçu şəxsi təhrik etməsi mümkündür. Respublikaçı Partiyası Xarici Siyasət Sektorunun başçıları xəbərdarlıq edirlər ki, bu qeydlər İranın təbliğatının ABŞ-ın universitet müəssisələrinə nüfuzunun genişlənməsini göstərir. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Respublikaçı üzvü Nadir Haşiminin toxunduğumuz qeydlərini təhlükəli qeyri-real bildirməklə yanaşı, bu qeydlərin Amerikanın universitetlərində yəhudilərə qarşı düşmənçiliyi qızışdıracağını da iddia edir. ABŞ yüksək vəzifəli respublikaçı rəsmiləri deyirlər ki, gələn aylarda yəhudilərə qarşı fəaliyyət və mübarizə kimi dedikləri məsələ ilə qarşılaşmaq hədəfi ilə Denver Universitet kimi müəssisələrdə tədqiqat aparacaqlarını qeyd edirlər. Respublikaçılar iddia edirlər ki, İran və Çin xüsusiyyət təşkil edərək xarici ölkələrin dırnaqarası nüfuzu ilə qarşılaşmaq üçün neçə layihə hazırlamışlar ki, respublikaçıların çoxluq təşkil edəcəyi növbəti kongresdə həmin layihələri təqdim edəcəklər. Denver Universitetinin müəllimi Nadir Haşmiyə qarşı respublikaçıların mövqe digər dəfə olaraq ABŞ-da ifadə azadlığı məsələsinə yanaşmada ikili meyyar və standartların hakim olduğunu göstərir. Halbuki, bu universitet müəllimi sadəcə Salman Rüşdiyə hücum barəsində öz fikrini bildirmişdir, lakin retorikalara məruz qalmışdır və respublikaçı rəsmilərinin təzyiqlərinə görə də ona qarşı müəyyən tədbirlərin görülməsi istisna edilmir. Ancaq, sual budur ki, o fikrini bildirməklə ABŞ-da hansı qanunu pozub, yaxud səhyonistlərin Rüşdiyə hücumda əl olmasının mümkünlüyü ilə bağlı onun qeydlərini yəhudiyyətə qarşı mübarizə və ədavət məsələsinə nə kimi dəxli vardır? Belə olarsa, o zaman insan hüquqları qurumları, eləcə də BMT-nin, İnsan Haqları Şurasının siyanist rejimin cinayətlərini tənqil etməsi ilə bağlı bəyanatları və məruzələrini yəhudilərə qarşı mübarizə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Halbuki, nə BMT, nə də dünya ölkələrinin bir çoxunda belə bir baxım və fikir mövcud deyil və İran da daxil dünya ölkələrinin əksəriyyəti siyanizmin yəhudilikdən ayrı olduğunu vurğulayırlar. Bu sahədə vurğulanması gərəkən başqa məqam da bundan ibarətdir ki, qərblilər, xüsusilə də Amerika, İslam peyğəmbərinə qarşı təhqiramiz karikaturların dərci, eləcə də rəzil şeytan ayələri kitabının yayılması kimi hallarda ifadə azadlığı bəhanəsi ilə bu kimi tədbirlərə bəraət qazandırırlar. Halbuki, qərbin və o sıradan da Amerikanın ifadə azadlığı barədə qeydlərinə bir baxış, onların ifadə azadlığına sadəcə müsəlmanlara qarşı təhqirlərin olunduğu halda qayıldırlar. Başqa hallarda istənilən fikrə və ifadəyə onların məraqları üst-üstə düşmədiyinə görə ən şiddətli vəçidə yanaşırlar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdirmişdir.
Əziz ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ağayla mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi, Xomeyniyi digər əst, vilayətəş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi sətə dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsiydi. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbiydi. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir.
Məqam da var ki, çox diqqətə layiqdir. O da Ayətullah Xameneyinin ədəbiyyatla maraqlanması, bəlkə ədəbiyyatçı olması və bəlkə ədəbiyyatşünas olmasıdır, ədəbiyyatşünaslığıdır. Ayətullah Xameney bir böyük hafizşünasdır. Hafizin beynəlxalq kongresində, təqribən 30 il bundan qabaq ki, İranda oldu, 31 il, 32 il bundan qabaq, bütün hafizşünaslar danışdılar, dünyadan gəlmişdilər. O zaman Sovet dövrü idi. Oradan da gəlmişdilər. Bilən Moskvadan ya Azərbaycandan gəlmişdilər. Qərbdən, Avropadan, ayrı yerlərdən, ərəb ölkələrindən böyük hafizşünaslar gəlmişdilər. Əfqanistandan, Pakistandan, Tacikistandan o zaman gəlmişdilər. Məxsən fars dilinin ustadları dünyada gəlmişdilər. Hamısı danışdılar, sözlərini dedilər. Onda Ayətullah Xameneyi prezident idi. İran prezidenti idi. Ağa da danışdı orada bir saat təqribən. Çıxışı oldu. Çox təəccüb elədir hafizşünaslar o zaman. Ağanın o çıxışı qalır da, yazıldı və qalır səsi filmi. Təəccüb elədilər ki, bir prezident, bir siyasi adam bu dərinlikdə hafizşünas olar.
Hafiz bedun şək درخشان‌ترین ستاره فرهنگ فارسی است.
حافظ شبهسیز فارس سیویلیزاسیاسینان ان پارلاق اولدوزودور. بیزیم اجتماعیتیمیزه، ملتیمیزین بینینه و یوریینه حافظ قدر نفوز ایدن هیچ بیر شاعر یوخومزدور.
ذهن و دل ملت ما نفوذ کرده باشه و حضور داشته باشه.
Mənim babam Məşhədin ən adlım alimlərindən idi. O, zahid bir kişi idi. Onun hafiz divanı bizim evimizdə idi. Onu mənim anama vermişdi. Yəni, anamın cihazı ilə bizim evimizə gəlmişdi. Əlbəttə, mən elə uşaqlıq çağından hafiz divanı ilə ünsiyyətdəyəm. Hafizin dünya görənliliyi irfani bir dünya görüşü idi. Şübhəsiz, Hafiz əgər öz Qur'an əzbər olduğuna fəxr etməsəydi, öz təxəllüsünü Hafiz seçməzdi. Qur'an əzbər edənlərdən sayılmazdı.
Qur'an zəbər bəxanəm bu 14 rəvayət.
Qur'anla bu kimi tanışlıq, Hafizin qəzəlində düşünənlər üçün aydındır.
Besuht hafız o. Tersem ki şerh qisse u be sem'e padişah kam kar ma nerese.
Keser cehan nedaret yek bendem şu hafız zira ki çun tu şahi keser cehan nedaret.
Rehberim, ey rehberi azade, sen alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed'in, Nebi-i Ekrem'in, Hazreti Resul-i Ekrem'in varisi, veli-i emri müslüminsin. Dolayısıyla İmam Hamenei'nin bugün İslam ümmeti açısından taşıdığı değerler manzumesi açısından, değerler sistemi açısından meseleye yaklaşacak olursak deriz ki, diyebiliriz ki ve demeliyiz ki İslam ümmeti izzeti ve azameti, İslam ümmeti şerefi ve kerameti, İslam ümmeti istiklali ve hürriyeti, İslam ümmeti özgürlüğü ve kurtuluşu, İslam ümmeti hakkaniyeti ve adaleti, İslam ümmeti yüceliği, bütün bunları, yüceliği ve asaleti İmam Hamenei'nin rehberiyetiyle bile bulmuştur. Bundan sonraki eğer bir rehberiyetten söz edecek olursak o rehberiyet de İmam-ı Zaman'ın rehberiyetidir. İmam-ı Zaman'ın velayetidir. İmam-ı Zaman'ın önderliğidir. Çünkü tarihin seyri içerisinde Üstad Mutahhari'nin Hatemiyet diye bir kitabı vardır. Hatemiyet kitabı çok önemlidir. Çünkü Üstad Mutahhari orada niye peygamberle nübüvvetin bittiğinin mantığını ve felsefesini anlatır. Niye peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğini anlatır. Niye o zamana kadar peygamberlerin geldiğini, 125 bin peygamberin geldiğini ve peygamberlerden sonra başka bir peygamberin geldiğini, şeriatten sonra başka bir şeriatın geldiğini, bir kitaptan sonra başka kitabın geldiğinin manasını, hikmetini ve illetini anlatır. Ve niye bir zamana gelindi ki hatemiyet olarak son bulmuştur, hatemül enbiya olarak, Hatemün Nebi, son bir peygamber olarak, peygamberlerin sonuncusu olarak Hazreti Resul-i Ekrem olmuştur da ondan sonra peygamber gelmeyeceğini anlamıştır. Çünkü hatemiyet bir zirvedir. Hatemiyet bir kemaldir. Hatemiyet Hazreti Adem'den Resulullah kadar peygamberleri seyri halkası içerisinde gelinen en son noktadır. Hatemiyet. Onun için biz tarihe baktığımız zaman, Gaybet-i Kıbra dönemine baktığımız zaman, İslam dünyasındaki bölgemizdeki hadiselere ve gelişmelere baktığımız zaman biz İmam Hamenei'de vilayeti fakih noktasında bir hatemiyeti görüyoruz. Yani veli fakih olmanın, ümmetin lideri olmanın kemalini görüyoruz, kemal noktasını görüyoruz.
Ayetullah Dəsxeyb deyir, o böyük şəxs barədə anladığım budur ki, ilahi bir şəxsidir. Nəfsinə aldanmaz, məqam ardınca deyil, hökumətə əl almaq niyyətində deyil. Hər hansı bir vəzifədə olmuşdursa, imtihandan üzaq çıxmışdı. Ayetullah Həsənzadə Amili də deyir, əzəmətli rəhbərimizin qədrini bilin. Dünya hələ onun kimi alim, rəhbər, siyasətçi, dindar, və ilahi insan görməyib. O, Allahın sizlərə əta etdiyi bir neymətdir. Məbada vilayət neymətinizi əlinizdən alalar. İlahi, Peyğəmbər və Al-ı Peyğəmbərə xatır, bu böyük şəxsiyyət, İslamın əsl rəhbəri, əziz Ayətullah Xamenei'nin kölgəsini üstümüzdən əksik etmə.
Hazreti Ağam ədəbiyyatçıdır özü, həm şairdir, həm böyük müntəqid ədəbidir, yəni şeirləri və həmçinin roman və hekayədə təxəssüsü var demək olar. Məxsən şeiridə. Yəni, bəbətə bunlar gək qatmayaq bir-birinə, ayrı-ayrı bəhs oluna. Ağanın şeirlə və ədəbiyyatla, yəni həm hekayə və romanla, həm şeirlə gənclikdən maraqlanıbdır, təxəssüsü halda bunları tanıyır. Həm də üç dildə, yəni həm fars dilində, həm Azərbaycan türkçəsində, həm ərəb dilində. İçində də ədəbiyyatla çox güclü və dərin və elmi şəkildə aşinadır. Onlar üçün şeir ədəbiyyat əhlidir, bunu bilirlər. Həm Azərbaycanda bilirlər, həm İranda, həm Ərəb.